En oikein osaa kuvitella elämää tai kesää ilman kesäleirejä. Ne on upeita mahdollisuuksia, upeita kokemuksia. Ja tämän 20 vuoden aikana kyllä noita leirejä on kertynyt. Erilaisia nuoria lapsia on tavattu ja itketty ja iloittu yhdessä monista asioista. Eli tällaista tämä minun elämäni on ollut ja olen tosi kiitollinen tänäkin päivänä siitä, että mä saan olla tänään tämän seurakunnan keskellä. En niinkään, että olen tällä paikalla, ei mulla mikään hinku puhumaan ole, mutta saan olla seurakunnan keskellä. Minä arvostan suuresti Jumalan salaisuutta seurakuntaa ja tiedän, että siihen on kätketty valtavasti asioita ja ei se ole itsestään selvä asia, että me aina olemme seurakunnan keskellä. Ja todellakin, niin vaikka se ei aina tunnu siltä, että Jumala nyt olisi väkevästi läsnä, niin kuitenkin minä tiedän, että kun minä tulen Jumalan kansan keskuuteen, niin Kristus on kuitenkin siellä ja hän palvelee. Ja erikoisesti tänään, kun olemme pöydän äärellä, ehtoollispöydän äärellä, niin vielä suuremmin Jumala tahtoo palvella meitä. Ja toisaalta on hyvin tärkeää se, että millä mielellä mekin tulemme seurakunnan keskelle. Aina ei tietysti voi olla kiitollisin mielin johtuen monista elämän eri tilanteista ja ei välttämättä ne ylistyslaulut siellä pulppuille juuri tänään, mutta kyllähän se pohjavire on kuitenkin olemassa siellä, että saan olla uskossa, saan olla taivasmatkalla, saan olla pelastettu. Eihän sitä mikään voi pois viedä. Ei tuska, ei vaino, ei mikään Jumalan rakkaudesta. Mulla on hiukan semmoisia sirpaleita tänä päivänä. Koitin joitakin ajatuksia koota. Niin kuin eilen olin katsomassa tuota sirpaleita tuolla koululla, niin vähän samanlaisia sirpaleita tässä tahdon jakaa teidän kanssanne. Sanan kohta, josta lähden liikkeelle, löytyy Jeremian kirjasta, sen ensimmäisestä luvusta. Jakeessa 11. Tai jakeessa 13. Samat ajatukset molemmissa. Jeremian kirjan ensimmäinen luku. Minulle tuli tämä Herran sana. Mitä sinä näet, Jeremia? Herran sana, mitä sinä näet? Me näemme asioita hyvin eri tavalla. Hyvin eri tavalla. Voisimme ottaa minkälaisia esimerkkejä tahansa, niin aina on erilaisia näkökulmia ja se on valtava rikkaus toisaalta. Mitä sinä näet? Kun tänä aamuna heräsimme ja useimmat meistä sitten menemme jossain vaiheessa peilin ääreen, niin voisimme nähdä sieltä jotakin hyvin erilaista monestikin. Tässäkin voisimme katsoa, että joku voisi katsoa, että voi hyvänä aika yön aikana jälleen yksi ryppy lisää. Hei, Kalle, hei, tuus katsoa, mulla on yksi harmaa tullut lisää. Äiti, en mä voi lähteä kokoukseen, mulla on kamala vinni tuossa nenässä. Näemme hyvin eri tavalla, riippuen siitä, missä vaiheessa me olemme kasvussamme ihan fyysisesti, niin nämäkin asiat voivat sotkea meidän päiväkokouksenkin. Toivottavasti emme peilin ääressä liian kauaa vietä, hyvä siellä on olla, mutta kuinka moni teistä tänä aamuna, kun katsoitte peiliin, näitte Jumalan kuvan? Kuinka moni teistä näki Jumalan kuvan? Ei varmaan kovinkaan moni. Taitaa olla aika harvinaista, että me katsomme peiliä ja toteamme, että jes, Jumalan kuva. Mutta niin se vaan on. Näinhän on kirjoitettu. Tai kun me katsomme tänä päivänä ympärillemme, me näemme toinen toisemme. Me voimme nähdä kanssa matkaajia, voimme jopa nähdä sisaria, veljiä, täydellisiä tai vajavaisia. Useimmiten me näemme vajavaisia. Vieressä istuu veli tai sisko, puoliso, lapsi. Ja voi olla, että meillä ei välttämättä ole katsekontaktia, vaikka kuitenkin olemme saman perheen jäseniä. Jotain on semmoisia asioita, että me näemme, että hetkinen, jotain semmoista, joka kiusaa. Tai kauempana istuu veli, joka 10 vuotta sitten teki jotakin semmoista, joka vieläkin tuntuu pahalta. Mutta kuitenkin tänäkin päivänä Jumalan sana sanoi, että tässä on seurakunta, joka on kokoontunut armopöydän ympärille, joka julistaa tänäänkin, että me olemme täydellisiä. Me olemme täydellisiä Kristuksessa. Ja Jumala haluaisi antaa meille tällaista näkökykyä tänäänkin, että me voisimme katsoa toiselta reunalta sinne toiselle reunalle ja todeta, että ajatellaan, tuo sisar, hän on armahdettu. Katsoa toiselta reunalta toiselle reunalle, Jumala, tuo veli, hänkin on täydellinen. Vaikka minä näen hänessä niin paljon puutteita, niin paljon vajavaisuutta, niin paljon, jossa olisi aihetta, että mulla olisi ihan todella aihetta kantaa pientä katkeruutta. Niin Kristuksessa hän onkin täydellinen. Antakaa toinen toisillenne anteeksi, julistaa tämä pöytä tänäänkin. Tai me voimme katsella ulos ikkunasta ja sielläkin voimme nähdä hyvin eri tavalla asioita. Tämänkin kokouksen aikana, jos tuossa istuisimme kadun varressa, me näkisimme hyvin erilaisia ihmisiä sielläkin. Hyvin erilaisia ihmisiä. Ja väittäisin, useimmat ilman Kristusta. Ilman toivoa, ilman mitään päämäärää. Voisi olla joskus ihan hyvä istuskella, pitää raamatutunti, katsoa näitä ihmisiä, katsoa heidän kasvojaan. Istua torilla. Mä usein tykkään katsella ihmisiä ja joskus puntaroinkin, että minkälainen ihminen tämä on. Onko hänellä rauhaa? Onko hänellä tulevaisuutta? Ja kyllä yllättävän monet kasvot julistavat epätoivoa. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet? Me tiedämme, me näemme eri tavalla, mutta vain yksi näkee oikein. Vain yksi näki aikoinaan oikein ja näkee tänäänkin. Hän on meidän mestarimme, Jeesus. Ja sen tähden on hyvä tutustua hänen elämäänsä, hänen toimintaansa, millä tavalla hän kohtasi ihmisissä, mitä hän näki heissä. Me voisimme ottaa monia esimerkkejä Raamatun lehdiltä mestarimme toiminnasta. Kuinka hän halusi olla syntisten keskellä. Itse asiassa jokainenhan meistä on jatkuvasti maailman keskellä. Jokainen meistä tapaa päivittäin kymmeniä ihmisiä. Jeesus näki syntisen naisen. Toiset näkivät ulkokuoren, mutta Jeesus näki hiukan syvemmälle. Jeesus näki publikaanit. Näki myöskin nämä kirjanoppineet, papit, näki ryövärin. Jeesus näki hiukan syvemmälle. Tämäkin pöytä puhuu tänään meille, Jeesus näkee. Jeesus näkee tänäänkin. Viaton synnitön meidän puolestamme ristiin naulittu. Hän näkee tänäänkin. Hän näkee sinun tarpeesi. Hän tietää hyvin tarkkaan, mitä sinä tarvitset tänään. Jeremia, hänellä on hyvin samanlaiset kokemukset kuin minulla on ollut elämässäni. Kun Jumala sanoo, että minulla on sinulle suunnitelma, niin hän siellä rupeaa puolustelemaan, ei minusta ole. En minä tiedä, mihin minun pitäisi mennä, minä eksyn, en minä osaa puhua, minä pelkään ihmisiä. Näinhän meilläkin tahtoo olla, mutta Jumala rohkaisi Jeremiaa. Jeremia oli ymmärtääkseni noin 20-vuotias, kun hänelle tämä näky tuli, hänelle tuli tämä Herran sana. Tai Jumala tahtoi rohkaisi, minulla on sinulle mielekäs suunnitelma. Minä varustan sinut, minä olen sinun kanssasi, minä annan sinulle näyn. Minä valvon sanojani, minä toteutan sanani. Ja näin on Jumalan kansan kohdalla tänäänkin. Voisimme ottaa monia Raamatun henkilöitä, joilla oli samat periaatteet toimii. Ja meillekin on sanottu, jokaiselle meille, minä tiedän, minä tunnen sinut, minun ajatukseni. Näetkö sinä, että sinä olet ihme tänäänkin? Sinä olet Jumalan työtoveri tänäänkin. Sinulle on suunnitelma, mielekäs suunnitelma, älä tyydy toisarvoiseen. Jeremialle sanottiin, vyötä kupeesi, nouse. Vyötä sinäkin kupeesi ja kulu Jumalan töissä. Tässä jälleen tuli pitkä lista siitä, miten seurakunnassa on monia vapaita tehtäviä paikkoja. Ja monista meillä on sellainen, minullakin jossain vaiheessa elämä oli sellainen väärä mielikuva siitä, että mun pitäisi olla tietyllä tavalla jonkinlaisessa asemasta Jumala voisi käyttää. En ymmärtänyt, että Jumala haluaisi aloittaa järjellisestä Jumalan palveluksesta. Eli kun on harja, niin tarkoittaa, että minä voin siivota esimerkiksi, jolloin kädet voi leipoa, jolloin jalat voi tehdä monenlaisia asioita, kenellä taidollisuus, mulla se peukalo on keskellä kämmentä, minulla ei ole kirvesmiestaitoa, mutta jollakin on. Joku palvelee autoja korjaamalla. Tällä tavalla Jumala haluaisi, että me lähdemme palvelemaan häntä, kulumaan Jumalan työssä. Tästähän puhuu tämä pöytä myöskin meidän kohdallamme. Näin Kristuskin toimi. Voi olla, että meillä näky hämärtyy. Meillä on semmoista taipumusta. Voi olla, että se hyvä siemen, joka Jumalan sanasta tulee, se ei uppoakaan hyvään maaperään. Joskus tulee kiusaaja ottaa pois sen, mikä meille on julistettu. Meidän se Jumalan sanan siemen, jossa on valtava voima, se jää johonkin pinnalle ja se siemen ei pääsekään kasvamaan. Tulee perkele ja ottaa pois. Joskus ahdistus vie tämän hyvän siemenen, joka on tarkoitettu hyvään maaperään, niin se ei pääse sitä pitemmälle. Me pelkäämme niin monenlaisia asioita. Ja kuitenkin Jumala sanoi, että älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Tai se hyvä siemen, se tukehtuu monenlaisten huolien alle. Synti vaanii meitä ihan todella. Se käy ympäri kuin kiljuva jalopeura sanoo sanaa. Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo. Hyvin tämmöisiä sanottaisiko vaarattoman tuntuisia asioita, mutta kuitenkin ne oli Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys, huoleton lepo. Tarkoittaako sitä, että lomalla ei saisi aurinkoa ottaa? No ei tarkoita. Kyllä Jumala ajattelee, että on viisasti suunnitellut, että meidän kehomme myöskin tarvitsee lepoa, mutta kysymys on toisenlaisesta asiasta. Mitä näet, sisareni ja veljeni? Jumalan kansa on näyn kansaa, tänäänkin. Ja tämä pöytä puhuu myöskin siitä. Abrahamille sanottiin aikoinaan, nosta silmäsi, katso itään, länteen, etelään, pohjoiseen. Abraham rupesi katselemaan, hänen uskonsa rupesi kasvamaan. Loot sen sijaan rupesi katselemaan tämän maailman asioita. Hänen näkynsä hämärtyi. Paavalista sanotaan, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Toivottavasti Jumala antaa meille näkökykyä myöskin Kolossalaiskirjeen kohdasta. Kolossalaiskirje ensimmäisen luvun jakeesta 19 eteenpäin luen. Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Kristuksessa. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä, jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneena ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Valtavia sanoja. Ristinveren kautta hän on sovittanut kaikki. Hän on sovittanut. Hän on nyt sovittanut teidätkin. Ja pyhinä ja nuhteettomina, moitteettomina eteensä asettaakseen, jos pysytte uskossa. Se on merkillinen asia tämä usko. Jossain vaiheessa elämää, kun minäkin havaitsin, että synti riippuu minussa kiinni, lujasti. Minä uudestaan ja uudestaan tulin Kristuksen eteen, että ja rukoilin, että Jumala, ota minulta pois tämä synti. Ota minulta pois tämä ja tämä asia. Koin valtavaa syyllisyyttä Jumalan edessä. Mutta kerran Jumalan pyhä henki kirkasti minullekin tämän asian. Olen kuollut. Olen kuollut Kristuksessa. Olen ristiinnaulut hänen kanssaan silloin, kun Jeesus riippui ristillä. Silloin Korpin Hesekin oli siinä ristillä, ristiinnaulittu hänen kanssaan. Ja se oli jo 2000 vuotta sitten tapahtunut juttu. Minun ei tarvitse uudestaan mennä ristille ja kokea sitä asiaa, että Jeesus, anna anteeksi, vaan uskon kautta minä ymmärrän, se on tapahtunut asia. Minut on jo julistettu syyttömäksi. Minäkin saan olla nyt Jumalan lapsi. Minut on sovitettu. Ja tällaisena minä saan palvella Jumalaa. Se oli valtava löytö Raamatusta, kun Jumala kirkasti sen. Nyt olen sovitettu. Minun ei tarvitse uudestaan ja uudestaan tulla Kristuksen tykö, vaan uskon kautta minä ymmärrän, että minä olen pyhä, minä olen nuhteeton, minä olen moitteeton Jumala edessä. Minulla on puolustaja taivaassa isän tykönä, Kristus Jeesus. Hallelujaa. Se oli semmoinen todellinen löytö, josta olen riemuinut sen siitä lähtien uudestaan ja uudestaan. Olen sovitettu, ja tämä pöytä puhuu juuri siitä tänäänkin. Sinut on sovitettu. Kristus tuli ja julisti. Hänellä oli näky sinusta ja minusta. Hänellä oli näky seurakunnasta. Mitä sinä näet? Kristillisyys on hyvin käytännöllistä. Jeesus opetti näin. Muistamme tapaus samarialainen ja ryöstetty. Monesti meiltä hämärtyy tämäkin asia, tämä käytännöllisyys. Ja eräänä päivänä, kun kaikki valtia Jumalan istuimme edessä, niin siellä sanotaan tällaisia sanoja. Tulkaa minun isäni siunatut, omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Kuinka paljon tänä päivänä Kajaanissa on nälkäisiä ihmisiä? Ihan fyysisesti nälkäisiä ihmisiä. Kyllä niitä varmaan riittää. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. No ehkä Suomessa puhtaan veden maassa ei tämä niin kovin konkreettinen asia ole. Mutta monissa muissakin maissa, missä ei puhdasta vettä ole, siellä jo tämmöiset kaivoprojektit ovat suurta Jumalan valtakunnan työtä. Mutta hengellisesti janoisia on tänäänkin. Te annoitte minulle juoda. Minä olin outo. Kuinka paljon Kajaanin kadulla tänä päivänä kävelee outoja tyyppejä? Varmaan ihan riittävästi. Sellaisia, joita mekin kauhistelemme, että hetkinen, tuosta mä haluan pysyä erossa. Emme osaa suhtautua oikein outoihin tyyppeihin. Jollakin saattaa olla tukka vähän niin kuin kohti taivasta ja on kirjavan kukertavaa ja on neulaa siellä ja täällä ja on reikiä ynnä muuta. Outoja tyyppejä. Miten me lähestymme näitä outoja tyyppejä? Minä olin outo. Te otitte minut huoneeseen. Tämä puhuu käytännön kristillisyydestä. Minä olin alaston, te vaatititti minut. Mullakin on ihan hyvännäköiset vaatteet tänään. Nämä on Paavon kuteet. Mä vietän leirielämää ja mulla ei ollut oikein sopivia kuteita tähän tilanteeseen. Niin Paavo harrastaa tämmöistä käytännön kristillisyyttä. Joo, amen. Ja Jumala puhuu siitäkin, jos jollakin on kaksi ihokasta, jolla ei ole, niin anna omasi pois. Minä sairastin. Kävitte minua katsomassa. Oi kuinka paljon on sairaita tänäkin päivänä. Olin vankeudessa, tulitte minun tyköni. Nämä on kaikki semmoisia asioita, joita Jumala odottaa, että me teemme. Te teette täällä Kajaanissa, minä teen siellä, missä minä olen, liikun ja vaikutan. Tästähän meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen, että teillä on rakkaus. Juuri niitä ihmisiä kohtaan, joita kukaan muu ei rakasta. Voi olla, että meiltä tämä näkökyky hämärtyy joskus tälläkin tavalla. Emme ole niin kuin osanneet hahmottaa, että mitä meidän oikein pitäisi tehdä. Miten meidän pitäisi elää kristillisyyttä. Meillä voi olla ihan vääriä mielikuvia siitä, että mikä on oikea kristillisyys. Ja kuitenkin se on käytännön tekoja. Sitä se on. Puurtamista. Vaivan näkemistä. Ihmisten keskellä elämistä. Huolehtimista. Omastaan jakamista. Voi miten paljon me olemme tässä puutteessa. Ja kuitenkin Jumala, me muistamme tämän Raamatun kohdan. Totisesti sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Me monesti ajattelemme, että se tarkoittaa veljiä seurakunnassa. Yhdelle näistä, sen te olette tehneet minulle. Saako Jumala antaa näkökykyä tähänkin asiaan, että voisimme todellakin elää käytännön kristillisyyttä? Monesti olen miettinyt, mikä mahtaisi olla suurinta, mitä tässä maailmassa voisi tehdä, mikä on todella suurta, mitä Jumala arvostaa. Tämä pöytä puhuu meille tänäänkin tästä käytännön kristillisyydestä, mutta erään kerran tätä asiaa mietin ja iloitsin siitä tosiasiasta, että minäkin saan olla pelastettu. Se on semmoinen arvo, jota ei voi millään niin kuin korvata. Ja uskon, että te jokainen olette samaa mieltä siitä, että saa sanoa, että olen pelastettu. Silloin mulla on kaikki. Halleluja, olen pelastettu. Olen pelastettu. Meillä Hämeenlinnassa, olin 6 vuotta työyhteydessä Hämeenlinnassa, niin meillä oli siellä eräs veli, joka oli tuommoisen lasolipullon tasolla, ja sieltä Kristus pelasti hänet. Hän oli täysin yhteiskunnasta vieroutunut kaveri, mutta Kristus tarttui tähän kaveriin ja pelasti hänet. Ja oli upeaa nähdä, miten tuonkin ihmisen elämässä Jumala rupesi tekemään työtä niin, että hänen asiansa rupesi korjaantumaan. Kun tällainen kaveri, hänen elämänsä 20 vuotta on mennyt ojassa suurin piirtein siinä elämän tasossa, ja sitten kun Jumala rupeaa korjaamaan, niin minusta se on upeaa nähdä, miten todellista on Jumalan työ tällaisenkin ihmisen kohdalla. Ne syvät haavat, jotka elämä on lyönyt tämmöiseen ihmiseen, sieltä vain Jumala vuodattaa viiniä, vuodattaa öljyä, ja tällainen ihminen pääsee eheytymään. Niin jälleen konferenssissa tapasi hänet, hän on uskossa edelleenkin, asuu nykyään Kuopiossa, kuinka hän sitten rukoili vaimoa ja hän sai vaimon. Ja ynnä muuta, Jumala on saanut asettaa tämän miehen jälleen ihan uuteen ihmisarvoon. Niin tällä kaverilla oli semmoinen heitto, että hän aina saattoi kysyä seurakuntalaisiltakin, että oletko pelastettu? Joskus hän sai oikein tuimen, mitä sä tämmöisiä kyselet? Ja hän usein kysyi kadullakin, että oletko pelastettu? Hänellä oli tämmöinen kysymys. Ja se saattaa aiheuttaa erilaisia reaktioita, ja minusta oli upeata, kun hän kyseli näin, ja tällä kaverilla oli luja tietoisuus siitä, että jes, mä olen pelastettu. Ja hän oikein huokui sitä, ja voi että kunpa meilläkin saisi jatkuvasti erää tuoreena se, että mä olen pelastettu, minut on nostettu liejusta kalliolle, olen pelastettu, julistaa tämä pöytä tänäänkin. Ja voi miten usein Jumala haluaisi kuulla oikein se meidän suustamme, olen pelastettu, ja me riemuitsevan siitä, olen pelastettu, mutustele sitä tänään, olen pelastettu. Monet nuoret leirilläkin just kipuilee tämän asian kanssa, että onkohan mä uskossa ja olenko mä kelvollinen Jumalalle. Ja kun he rupeavat käsittämään, että se on jo tehty juttu sun puolestasi. Se on jo 2000 vuotta sitten tehty tämä juttu, että nyt ei ole kysymys sun tunteistasi. Vaan katsopas, mitä Jeesus teki jo silloin sinun puolestasi. Sinä olet julistettu syyttömäksi. Sinä olet pelastettu. Pelastettu. Hei, onko mä pelastettu? Joo, sä oot nyt pelastettu. Kun ei se oikein tunnu siltä. No sano, että olen pelastettu. Olen pelastettu. Olen pelastettu. Hei, sä rupeaa elämään. Olen pelastettu. Mä olen Jumalan lapsi. Jes, pelastusvarmuus, siinähän se on. Mä olen pelastettu. Sieltä se löytyi. Ja tätä Jumala haluaa meille uudestaan näyttää. Olen pelastettu. Ja sen takia tämä pöytä julistaa meille tänäänkin sitä, että sinut on hyväksytty. Ja pidä kiinni siitä. Sitä ei voi millään muulla saada kuin uskon kautta. Sitä puhuu Jumalan sana ja sitä puhuu tämä pöytä tänäänkin. Se on suurta. Sitten mietin, että voisiko mitään suurempaa. Voisi olla hiukan suurempaa se, että no jos mä olen kerran pelastettu, niin silloinhan minä olen taivasmatkalla. Olen pelastettu, mulla on edessä jotakin, jotakin suurta. Jotakin todella pyhää. Jotakin todella jotakin, mitä ei sanat riitä kertomaan. Taivasmatkalla. Taivas. Täydellinen paikka. Ei mitään vajavaisuutta. Ei köyhyyttä, ei sairautta. Taivas. Mä olen pelastettu. Mä omistan taivaan. Näetkö? Sä oot taivasmatkalla. Suunnistajalle on erittäin tärkeää tietää, missä on ja minne pyrkii. Näin on uskovankin kohdalla. Ja merkillinen asia on se, kun Israelin kansa kadotti päämääränsä, niin se joutui harhailemaan. Se kadotti näkynsä. Jumala oli puhunut, että tuo maa on sinun, menkää ja ottakaa. Mutta merkillisesti se näkökyky heikkeni 1-2, kun piti tulla siihen maahan. Ruvettiin sanomaan, että siellä on semmoisia juttuja, semmoisia. Jumala oli sanonut, että menkää. Ja sen takia se oli yksi syy, minkä tähden kansa joutui erämaan taipaleelle. Mutta kun meillä on näky taivaasta tänäkin päivän, meillä on näky siitä kirkkaudesta, Jumalan valtakunnasta, joka tulee, niin sehän on valtava voimavara meidän elämään. Ja tällähän Jumalan kansa on lohduttanut itsensä kautta vuosisatojen tuhansien. Silloin kun on vaikeaa, on yksi toivo, mulla on tulevaisuus, mulla on taivas. Silloin kun on oikein vaikeaa, kun on oikein maahan lyöty, kun ei tunnu mitään, että Kristuskin on jättänyt, ei tunnu niin kuin mistään, niin mulla on se toivo. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla, hän tulee. Hän tulee hakee teidät. Minun äidilläkin oli tämä taivastietoisuus hyvin voimakkaana. Ja kun siitä on nyt 6 vuotta, kun äitinikin sai jättää tämän ajan, hänellä oli loppuun asti se tietoisuus, että Jumala parantaa hänet. Sairauden murtamana hän sitten kuitenkin joutui lähtemään tästä ajasta. Ja 3 päivää ennen kuolemaansa, kun viimeistä kertaa olin hänen kanssaan, hän jätti minulle tämän Raamatun kohdan Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Ja tämähän on meille tuttua tekstiä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedät. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja kun siinä äitini vuoteen vierellä sitten olimme ja rukoilimme ja itkimme ja hän oli hyvin heikkona, niin hän sanoi minulle tällaiset sanat, jotka kirjoitin ylös. Minulle parantuminen on lopullinen kuolemassa. Sillä kuolemassa ei enää ole sairautta, vaan Jumalan kirkkautta. Olen valmis muuttamaan taivaan isän kotiin. Hän oli pelastettu. Kristus oli sen tehnyt. Hän oli taivas matka. Olen valmis muuttamaan taivaan isän kotiin, Jumalan kirkkauteen. Hän joutui jättämään ajan liian aikaisin, inhimillisesti ajateltuna. Mutta sinne hän kaipasi, sitä hän odotti, sitä minäkin odotan. Vaikka olen vielä inhimillisesti ajateltuna suhtkoht nuori mies kultaisessa keski-iässä, sitä minäkin janoan. Nähdä Jumalan kirkkauden. Nähdä sen kirkkauden, josta Raamattu meille puhuu. Haluan pitää tämän päämäärän selkeänä edessäni, sillä tiedän, että ja olen kokenut sen, että monissa näissä elämän koetuksissa en ehkä olisi selvinnyt, ellei olisi ollut tätä päämäärätietoisuutta. Unohtaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä, minä riennän kohti päämäärää. Tämä on suurta, mutta onko vielä jotain suurempaa? Kerran ymmärsin, on vieläkin jotain suurempaa. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Johanneksen evankeliumin 12. luku jae 26. Jumala haluaa, että me olisimme palvelijoita. Hän itse ei tullut kuninkaaksi, vaan hän tuli palvelemaan. Jumalan suunnitelma on tehdä jokaisesta meistä, kun täällä alhaalla olemme, hänen poikansa kaltaisia. Kristuksen kaltaisuuteen hän haluaa meitä viedä. Ja nyt tässä sanottiin. Jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. On suurta olla pelastettu. On suurta olla taivasmatkalla. Mutta nämä asiat pitävät sisällään sen, että kun minä palvelen Jumalaa, minä olen myöskin pelastettu, olen taivasmatkalainen. Ja niin kuin jossain vaiheessa sanoin, jossa oli mullakin väärä mielikuva siitä, että mitä Jumala, minkälaista on Jumalan palvelus. Mutta Jumalan palvelus on todellakin sitä käytännön kristillisyyttä, ja tähän meidät on kutsuttu. Ja voiko mitään suurempaa palkkaa saada kuin mitä tässä on sanottu? Huomasitko? Jos joku minua palvelee, isä on kunnioittava häntä. Mietipä. Kaikkivaltias Jumala, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, ikiaikojen Jumala, jos sinä palvelet häntä, Kristusta, Isä kunnioittaa sinua. Se ei välttämättä aina tunnu siltä. Useimmiten se ei tunnu siltä. Mutta Isä kunnioittaa. Isä kunnioittaa. Tämä on kaikkein suurinta, mitä me voimme tässä ajassa kokea. Kaikkein suurinta, mitä me voimme saada osaksemme tässä ajassa. Tämä on kaikkein suurinta. Toivottavasti me ymmärrämme tämän asian. Näemme, että isä kunnioittaa sinua. Tämä pöytä puhuu kaikista näistä asioista tänäänkin. Mitä sinä näet? Meitä on kehotettu ilmestyskirjassa ostamaan silmävoidetta, että näkisimme. Siellä Filadelfian seurakunnalle sanottiin, että minä tiedän sinun tekosi, et ole kylmä, etkä ole palava, olet penseä. Ja kehotettiin ostamaan kultaa, ostamaan vaatteet, ostamaan silmävoidetta. Saako Jumala antaa meille tänäänkin tähän hämärtyvään näkökykyyn, hämärtyvään katseeseen uutta näkökykyä, että voisimme todellakin nähdä, mikä on tärkeää tässä ajassa. Mihin Jumala haluaisi laittaa painopisteen tänäkin aikana, aina ollut näin. Että voisimme todellakin olla Kristuksen palvelijoita. Ja kun me palvelemme Kristusta, silloin me rupeamme myöskin näkemään, että vihollinen ei siitä tykkääkään. Se kiehuu raivosta. Jumalan kansa iloitsee siitä, että me olemme veren kansaa. Jumalan kansa iloitsee siitä, että me siunaamme toisiamme. Jumalan kansa siunaa tätä kaupunkia, mihin me olemme laitettu itse kukin asumaan ja olemaan. Ja vihollinen raivoaa sitä, että Jumalan kansa tekee näin. Se ei haluaisi millään, että me siunaisimme toisiamme. Se ei haluaisi, että me palvelisimme tätä kaupunkia. Se ei todellakaan haluaisi. Vihollinen koittaa kaikin tavoin estää tämän. Mutta me teemme. Me menemme eteenpäin. Jumala on antanut meille näkökykyä ja antaa sitä lisää ja antaa myöskin voimia tämän kaiken eteenpäin menemiseen. Tänään tämä pöytä myöskin puhuu tästä. Jumala ei ole jättänyt meitä yksin, vaan ylösnousemus voimassa. Me saamme mennä, saamme tehdä Jumalan tekoja tässäkin kaupungissa ja te saatte tehdä. ja vihollinen kiehuu. Ja mitä enemmän Jumalan kirkkaus tulee meidän osaksemme, sen vähemmän pimeyttä. Sen vähemmän pimeyttä. Sen tähden muutetaan, mitä muutettavissa on. Ja Jumala teitä siunatkoon ja antakoon kaikkea sitä rikkautta ja armoa, mitä hän tahtoo omilleen antaa. Jumala siunatkoon teitä. Aamen.
Nousemme ja kuulemme ehtoollisen asettamissanat. Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille, 11. luku. Leivän siunaa Reijo Aho ja viinin Matti Korhonen. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, kun hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein, kun te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Aamen.